Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վերջին նորությունները հայ-ադրբեջանական սահմանագծից, որտեղ նախորդին ադրբեջանական կողմի կրակոցից զոհվեց զինծառայող Էդգար Սուլեյմանյանը։ Շուրջ 3 տասնյակ կուսակցություններ եւ կազմակերպություններ հայտարարել են, որ Հայաստանի վարչապետը ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու փաստաթուղթ ստորագրելու իրավունք չունի։ Ազատության հարցազրույցը Ստամբուլում Մարմարա հրատարակության տնօրեն Արի Հաթեչյանի հետ։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասել է, որ մայիսի 25-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Վարչապետը կառավարության նիստում հաստատել է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ Քիշնևում հունիսի 1-ին տեղի կունենա հանդիպում Ալիևի հետ։ Նման հնգակողմ հանդիպում կլինի նաև հոկտեմբերին Գրանադայում, իսկ հաջորդ եռակողմ հուլիսին Բրյուսելում, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Մոսկվա, որտեղ վաղը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի միջնորդությամբ կհանդիպի ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները այսօր առավոտյան հայտնել են, որ Բայրամովը արդեն ուղևորվել է Մոսկվա, որտեղ մեջբերում է բանակցությունների ընթացքում կքննարկվի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը, մեջբերում անվերջը։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Իման Գալի Տասմագամբետով այսօր ասել է, թե կարույցում հուսով են, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը հնարավորինս արագ խաղաղություն կկնքեն։ Բավարարությամբ պետք է նշեմ, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը գործնականում փոխադարձաբար ճանաչում են Ալմաաթիի 1991 թվականի հռչակագրով ամրագրված սահմանները։ Հուսով ենք, որ բանակցությունները կհանգեցնեն խաղաղ պայմանագրի ստորագրման, ինչից հետո կողմերը սահմանազատման կանցնեն, ասել է Տասմագամբետովը։ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում երկրորդ փուլ անցած ընդդիմության Միացյալ Թեկնածու ժողովրդի հանրապետական կուսակցության լիդեր Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն այսօր հայտարարել է, թե հաղթանակի դեպքում կարտաքսի երկրում ապաստանած բոլոր փախստականներին։ Նրա պնդմամբ Թուրքիայում այսօրվա դրությամբ ապաստանել են մոտ 10 միլիոն փախստականներ։ Վելուցաբանների կարծիքով Քılıçdaroğlu-ն փախստականներին արտաքսելու մասին հայտարարությամբ հանդես է եկել ԿՎՆ-ները շահելու նպատակով։ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը առաջարկում է խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցները ավելացնել ևս 3.5 միլիարդ եվրոյով։ Այդ հիմնադրամից գումարը փոխանցվում է Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու նպատակով։ Բելարուսը պատրաստ է պայմաններ ապահովել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի բանակցությունների համար, այդ մասին մամուլին այսօր տեղեկացրել է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետական քարտուղար Ալեքսանդր Վոլֆովիչը։ Մինսկի հարթակը բաց է բոլոր սուր հարցերը քննարկելու համար։ Եվրոպայի մայրցամաքում ամենագլխավոր խնդիրը Ուկրաինայի տարածքում այս պատերազմի դադարեցումն է, ասել է Վոլֆովիչը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում առաջիկա օրերին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներից բացի հանդիպելու են նաև երկու երկրների և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Վաշինգտոնում և Բրյուսելում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո հիմա էլ Մոսկվան է հյուրընկալում հայ-ադրբեջանական հանդիպում, որին երկար ժամանակ ձգտում էր։ Արտգործնախարարների հանդիպումը տեղի է ունենալու վաղը, իսկ Փաշինյան-Ալիև Պուտին հանդիպումը հանդիպման մասին կառավարության այսօրվա նիստում ասել է Հայաստանի վարչապետը, հիշեցնելով նաև նախորդ հանդիպումները։ Լսենք։
Մայիսի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ իմ հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Ինչպես հիշում եք, 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Ֆրանսիայի նախագահի Եվրամիության խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահն ու ես վերահաստատել ենք մեր երկրների հավատարմությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանն ու 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին, ընդգծելով, որ դրանց հիման վրա ճանաչում ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նաև հաստատել ենք, որ սա հիմք է հանդիսանալու սահմանների դելիմիտացիայի հանձնաժողովների աշխատանքի համար։ Մայիսի 14-ին մենք ըստ էության կատարեցինք ևս մի քայլ, արձանագրեցինք, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր, իսկ Հայաստանը Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Ուզում եմ հատուկ ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Եվրամիության խորհրդի նախագահի մայիսի 14-ի Երակոմ հանդիպմանը հաջորդած հայտարարության մեջ ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության շուրջ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության կարևորությունը միջազգային հանրության հետ համագործակցված։ Սա մի գործընթաց է, որն էական է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների իրական և համապարփակ կարգավորման և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման համար։ Ռուսական կողմից ստացել ենք առաջարկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ բարձրագույն մակարդակով Երակոմ հանդիպում անցկացնել Մոսկվայում մայիսի 25-ին, և մենք ընդունել ենք այդ առաջարկը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի մասնակցությամբ հնգակոմ հանդիպում է նախատեսվում հունիսի 1-ին Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ գագաթաժողովի շրջանակներում։ Նման հնգակոմ հանդիպում նախատեսված է նաև հոկտեմբերին Գրանադայում։ Բրյուսելում հաջորդ երակոմ հանդիպումը նախատեսված է հուլիսին։
Բանակցային այս փուլում, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ խաղաղություն հաստատելու համար պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, փոխադարձաբար, որ Ադրբեջանն էլ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հայկական կողմից շուրջ 3 տասնյակ կուսակցություններ հանդես են եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ նման փաստաթուղթ ստորագրելու իրավունք Փաշինյանը չունի։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ժողովուրդը ոտքի կկանգնի այդ վճռական պահին և թույլ չի տա, որ Փաշինյանը անի այն, ինչ որ խելքին մրթում է։
Հայաստանի և Արցախի շուրջ 3 տասնյակ քաղաքական ուժեր, այդ թվում Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը, այսօր համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել, պնդելով, Նիկոլ Փաշինյանը իրավասու չէ և լիազորություն չունի ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով Արցախը կճանաչի Ադրբեջանի կազմում։ Երեկ Ռեյկյավիկում Հայաստանի վարչապետը հաստատեց, ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, իսկ սա խորհրդային Ադրբեջանի տարածքն է, որի մեջ մտնում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Մինչդեռ քաղաքական ուժերի համոզմամբ այդ օրինակ ձևակերպման փաստաթուղթը կհակասի ինչպես Հայաստանի սահմանադրությանն, այնպես էլ միջազգային այն նորմերին, որոնք ամրագրում են Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Հայտարարությունը ստորագրած Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը որպես արգելող դրույթ օրինակ է բերում 1992 թվականի Գերագույն խորհրդի որոշումը։
Ինքը իրավունք չունի, որովհետև նախ 1992 թվականին հուլիսի 8-ին Հայաստանի անժամանակվա Գերագույն խորհուրդը որոշում է ընդունել, որով իմպերատիվ կերպով արգելել է Հայաստանի իշխանություններին ստորագրել որևէ փաստաթղթի տակ, որտեղ Ադրբեջանը իր ինքնիշխանությունը կտարածի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա։ Նա իրավունք չունի խախտելու Գերագույն խորհրդի որոշումը։ Դա օրենքով ամրագրված պարտավորությունը։
Իշխանությունից հակադարձում են, երբ պատրաստ կլինի ստորագրման ենթակա փաստաթուղթը, այն կունենա նաև սահմանադրական մարմինների եզրակացությունները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը համաձայն չէ այն պնդումների հետ, թե Արցախը ճանաչելով Ադրբեջանի կազմում, այսօրվա իշխանությունը կզրկի արցախցիներին ինքնորոշվելու իրավունքից, քանի որ դա միջազգային իրավունք է։
Դա ամենևին չի նշանակում, որ ինքնորոշման իրավունքի համար Արցախի ժողովուրդը չի կարող պայքել, եւ որևէ մեկը կարող է զրկել Արցախի ժողովրդին, եթե նույնիսկ, այո, եթե նույնիսկ։
Հիմա իշխանությունն ըստ Հովանեսյանի ամեն ինչ անում է, որ միջազգային երաշխիքների ներքո Բաքուն ու Ստեփանակերտը խոսեն միմյանց հետ եւ որ արցախցիները իրենց հողում անվտանգ ապրելու հնարավորություն ունենան։
Եվ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բացառված են, որ անեն որևէ գործողություն, որը 0.1%-ով կխոչընդոտի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների իրացմանը եւ անվտանգության ապահովմանը։ Այդ թվում
հայ-ադրբեջանական բանակցություններից առաջ սահմանային իրավիճակի սրացումները ասես նորմա են դարձել։ Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ երկու օր շարունակ հրետակոծության տակ էր սոտքի հատվածը, կողմերը հաղորդեցին զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Մոսկովյան հանդիպումից առաջ սոտքում կրկին կրակոցներ են հնչել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ ադրբեջանի կողմի կրակոցներից վիրավորված զինծառայող Էդգար Սուլեյմանյան հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Ադրբեջանցիները կրակել էին նաև շտապօգնության մեքենայի վրա, որի հետևանքով վիրավորվել էր բուժակը։ Սա նախորդային տեղի ունեցած իրադարձություններ էին։ Այսօրվա վերջին նորությունների մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների մոսկովյան հանդիպումի ժամեր առաջ երեք հայկական կողմ այսօր էլ ադրբեջանական կողմն է հաղորդում հրադադարի խախտման մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ադրբեջանական կրակոցներից սոտքում վիրավորում ստացած 20-ամյա զինծառայող Էդգար Սուլեյմանյանը մինչև հոսպիտալ տեղափոխվելը մահացել էր։ Նա Սիսիանից էր, համայնքի ղեկավարն այսօր ազատությանն ասաց, որ 20-ամյա զինծառայողը դեկտեմբերին էր զորացրվելու։ Ադրբեջանական կրակոցներից վիրավորում էր ստացել նաև վիրավոր զինծառայողին տեղափոխող շտապօգնության մեքենայի բուժակը։ Նախարարությունից այսօր տեղեկացրին, բուժակն արդեն դուրս է գրվել հոսպիտալից եւ ստանում է ամբուլատոր բուժում։ Մինչ հայկական կողմը հաղորդում է, որ առաջնագծում իրավիճակը հարաբերական կայուն է, Բաքվից Հայաստանի զինուժին այսօր մեղադրեցին ադրբեջանական դիրքերը անօթաչուներով թիրախավորելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ տարածաշրջանում ստեղծված լարվածության ողջ պատասխանատվությունը Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա է։ Մեջբերում Մարտի 18-ին ժամը 7:15-ին Հայաստանի զինված ուժերը մարտական անօթաչու թռչող սարքեր են կիրառել Քելբաջարի շրջանի Ելիջ բնակավայրի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական բանակի մի քանի դիրքերի ուղությամբ, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ տարածքի զնության ժամանակ հայտնաբերվել են անօթաչու թռչող սարքից նետված ոչ գործարանային արտադրության արկերի մնացորդներ։ Միևնույն ժամանակ ըստ ադրբեջանական կողմի ենթադրյալ հարվածների հետևանքով իրենց կողմում զոհեր չկան։ Այս պնդումներին Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը չի արձագանքել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում իրավիճակը լարվել էր նաև անցած շաբաթ Փաշինյան-Ալիև-Միշել Եռակողմ հանդիպումից առաջ։ Վարդենիսի Սոտք, Կուտ, Նորաբաք, Վերին Շորժա գյուղերի ուղությամբ մայիսի 11-ից 12-ը տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով հայկական կողմը 1 զոհի 8 վիրավորի, իսկ ադրբեջանական կողմը 2 զոհի մասին հաղորդեց եւ 1 ծանր վիրավորի։
Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ իրենց որդիներին կորցնելու համար մեղավոր են համարում Հայաստանի վարչապետին, մինչ այժմ նրանց մասնակցությամբ մի քանի միջադեպեր բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել, հիմա էլ վարչապետի որդին հաղորդում էր տվել իրեն առևանգելու փորձի մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վարչապետի որդուն առևանգելու կասկածանքով 3 ձերբակալվել է Գայանե Հակոբյանը։ Նրա հետ բերման ենթարկված մյուս 3 որդեգորույս ծնողներն ազատ են արձակվել։ Պատերազմում զոհված մի քանի տասնյակ զինվորների ծնողներ են հիմնել որդիների կանչ հասարակական կազմակերպությունը, որտեղից 3 իրավապահները բերման ենթարկեցին ենթադրյալ առևանգման հետարնչություն ունեցող ծնողներին։ Գայանե Հակոբյանի փաստաբան Վահան Հովանիսյանը պնդում է, Աշոտ Փաշինյանի ցուցմունքները հերքվել են։ Ըստ փաստաբանի առևանգման հոդված նապորինի է։
Թիրախային հերքվել է իր բոլոր ցուցմունքները։
Ո՞նց է հերքվել։
Համապատասխան փուլում համապատասխան ինֆորմացիա կտանք այդ մասին։ Երեկվանից պահանջել ենք անապաղ իրականացնել առերեսում, ապավել մեր ակնդեմ հարցման իրավունքը, դեռևս 3 պետք է իրականացվեր, չի իրականացվել, ամեն վարքյան սպասում ենք առերեսման։
Մինչդեռ քննչական կոմիտեն հրապարակել է կրտսեր Փաշինյանի ցուցմունքը, վերջինս պատմել է, որ 3 վերաքննիչ դատարանի մոտ իրեն մոտեցել են 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողները, ըստ ընդարձմունքի Փաշինյանը կանանցից մեկի առաջարկով նստել է մոտակայքում կայանված նրա ավտոմեքենան, որ հանգիստ զրուց են, բայց կինն անսպասելի սկսել է վարել մեքենան, ասելով, թե փոքրինչ հեռու կգնան, որպեսզի իրենց չխանգարեն։
Կինն ավտոմեքենայում խոսել է 2020-ի պատերազմից տարածքային ու մարդկային կորուստներից, տեսնելով, որ վերջինս դրսևորում է ոչ ադեկվատ վարքագիծ, երթևեկում արագություն է գերազանցելով, Աշոտ Փաշինյանը պահանջել է կանգնեցնել ավտոմեքենան։ Կինն ասել է, որ իր տղային առանց իրեն հարցնելու են տարել ու ինքը կորցնելու ոչինչ չունի, կարող է նրան սպանել։ Ուստի առանց հարցնելու իրեն տանում է եռաբլուր, որտեղ իր էմոցիաներից ելնելով կորոշի, ազատ թողնել թե ոչ։ Փաշինյանը մեքենայի ընթացքի ժամանակ դուրս է նետվել։ Վարկյաններ անց, երբ կանգնած է եղել սպիտակ Toyota մակնիշի ավտոմեքենան, հարվածել է իրեն։ Շրջվելով նկատել է, որ նշված ավտոմեքենայի վարորդը եւ ուղևորները դատարանի մոտ կանգնած ծնողներն են։
Ասված է քնչական կոմիտեի հայտարարությունում։ Երեք բերման ենթարկվածներից է եղել նաև 44-օրյայի զոհերից Ժորա Սահակյանի հայրը, Վահիթ Սահակյանը, ասած կոպիտ վերաբերմունքի է արժանացել իրավապահների կողմից։ Մեկ ժամ շարունակ ձեռնաշղթաները ձեռքին, ոտքի վրա կանգնած է մնացել բաժանմունքում։ Այսօր Սահակյանն ու մի խումբ ծնողներ հավաքվել էին ձերբակալվածների պահման վայրի առջև, սատարելու 44-օրյա պատերազմում զոհված Ժորա Մարտիրոսյանի մորը Գայանե Հակոբյանին։ Ազատության հետ զրույցում Սահակյանն անհավանական համարեց այն, որ Գայանե Հակոբյանը Աշոտ Փաշինյանին վնասելու մտադրություն է ունեցել։
Ոնց կարող ապատայի որևէ կին արմատը հերոսացին մայրը 23 տարեկան տղային որևէ ուշ կիրառի կամ բռնի ուշ գործադրի։ Սա որևէ կամ որևէ խոսք ասի, էլի սառը թթու խոսք ասի։ Ինչ թեմա սա շինծու գործ է, նորից եմ ասում, որպեսի մեր բաները փակեն, էլի մեր բերանները փակեն։
Ձերբակալված Գայանե Հակոբյանն ըստ փաստաբանի 3 ոստիկանական բաժանմունքից տեղափոխվել է հիվանդանոց, այնուհետև ձերբակալվածների պահման վայր։
Ազատության թղթակից Կարլեն Ասլանյանը Թուրքիայում էր ընտրությունները լուսաբանելու նպատակով Հայաստանից մի խումբ լրագրողների այցը կազմակերպել էր Հրանտ Դինքի անվան հիմնադրամը։ Կարլենը մի շարք ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ է հաղորդել Թուրքիայից, այսօր լսենք նրա հարցազրույցը Ստամբուլում Մարմարա հրատարակության տնօրեն Արի Հաթեչյանի հետ։
Մենք երկու հայրենիք ունենք, մեկը Թուրքիանը, միսը անշուշտ Հայաստանն է։ Մենք անշուշտ կփափակինք մեր երկու հայրենիքները իրարու հետ հաշտլան։ Մենք ալ երկու երկիրներու մեջ ազատ համարձակ հեշտ օրենք կարենանք էրտալ կալ խոսիլ և երջանիկ ավրիլ։ Անոր համալ մեզի համար նախնդրելի է կուհուսանք, որ երկու երկիրների ժամ առաջ անցյալը մորնան և աբակային նային։ Ես կգարծեմ, թե ընտրություններու պատճառով եղավ, քիչ մը կասեցուցին այդ խոսակցությունները։ Վստահ եմ, որ ամենը շատ մեկ ամիս վերջը թարցյալ վերսկսի։
Իսկ նեմեսի սարձանը պատճառ չէ դրա։
Չեմ գարձեր։ Այդ տեսակ բաները, քանի մի շաբաթ օրագարկի վրա գմնա, բայց հետո գմործուի, թարճալ ձայրեն գսկսի ամեն բան, և մանավանդ այդ նեմեսիսի ամենամեծ հակասնեսություն ցուցնողը, որ մեր արտաքին գործոստ նախարարն է, այլևս այդ կորձան բաժնված է, ինքը հիմա երեսփոխան դարձած է, չենք գիտեր, թե ով գիտի լանոր արտաքին գործոստ նախարարը, ամեն բան անոր մտայմության են գաղում ունի, և ես չեմ գարձեր, որ Էրդողանը Չավուշօղլուի չափ այդքան կարծր գաղապարներ ունենա, չափ կարծր վերաբերմունք ունենա այդ արձանի երեսը։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ երրորդ երկրների համար կբացվի սահմանը, այսինքն այդ պայմանավորվածությունը կյանքի կկոչվի։
Կհուսամ ասեմ, որ կբացվի, հավանական է։
Կա տեսակետ, որ Քլիչդարոգլուի ընտրվելու դեպքում կարող է փոխվել հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը դեպի դրականը, դուք համաձայն եք այդ տեսակետի հետ։
Շիրակը ասիկա ծյուրին չէ պատասխանել այս հարցումին, որովհետև գրեթե 50 տարի կամ թերևս ավելի այս երկիրը ՋՀՊ-ական իշխանություն մը չէ տեսած։ Անոր համար չենք գիտեր, թե ինչպես պիտի ըլլա ՋՀՊ-ն, եթե գլուխ անցնի։ Բայց վերջերս ՋՀՊ-ական պատասխանատուներուն դված ըսած խոսքերեն գրնամ հետևցնել, որ ավելի քեզ չլլար, ատկե վստահ եմ, և հույս ունիմ, որ թերևս ավելի լավ գրնա ըլլալ։ Թուրք հայ հարաբերությունները։
Մասնավորապես այստեղ խնդրահարույց է Թուրքիայի այսօրվա օժանդակությունը Ադրբեջանին։ Այս տեսակետից դուք կարծում եք Քլստարոգլուի օրոք կփոխվի որևէ բան։
Շատ չեմ կարծում, որ փոխվի, որովհետև կարգ մփաներ այս երկրի մեջ անփոփոխ կմնա, ով ուզեկա իշխանության գլուխը ստիպված է ատքի ձեռում վրա են քալել, ատքի ձեռեն դուրս չեն գնալել, որովհետև իրենց վրա ժողովուրդը որ գրնամսել, որ քիչ ասկայնամոլ հերավնդումներով ջնշում պիտի պանեցին է և պիտի չարդոն է այն իշխանության ով ուզելը տարկերծևով շարժի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին նախորդային օնլայն ռեժիմով մասնակցեցին Ռեշտ աստարա երկաթուղու կառուցման փաստաթղթի ստորագրման միջոցառմանը 170 կիլոմետր երկաթգից կառուցելու համար Ռուսաստանը Իրանին 1 միլիարդ 300 միլիոն եվրո վարկ է տրամադրում։ Պուտինը եւ Ռայսին մեծ գնահատականներ տվեցին Հյուսիս-Հարավ միջանցքի նշանակությանը, կարևորությանը, բայց այսպիսի մի հանգամանք կա։ Երկու երկրներն էլ գտնվում են ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի խիստ պատժամիջոցների տակ։ Ճանապարհը անցնելու է Ադրբեջանով։ Արդյոք Ադրբեջանը կգնա այդ քայլին, քանի որ Բաքվի համար հնարավոր է պատժամիջոցների տակ ընկնելու ռիսկեր առաջանան։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռեշտ աստարա երկաթուղու շինարարության մասին ռուս-իրանական համաձայնագրի ստորագրումից հաշված ժամեր անց Վաշինգտոնը զգուշացնում է, եթե Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային միջանցքն օգտագործվի Արևմուտքի կողմից սահմանված պատժամիջոցները շրջանցելու համար, ամերիկյան նոր սանկցիաները չեն ուշանա։
Any steps or any project being undertaken to
ցանկացած քայլ կամ նախագիծ, որ ձեռնարկվում է պատժամիջոցները շրջանցելու համար, մեզ խորապես մտահոգում է։ Կոնկրետ այս մի նախագծին ես դեռ որևէ գնահատական տալ չեմ կարող, բայց կան հստակ պատճառներ, որոնք մեզ ստիպում են դիմել նման կոշտ պատժամիջոցների, և դրանց շրջանցումը մեզ համար անչափ մտահոգիչ կլինի։ Չորեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը։ Հյուսիս-Հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի առանցքային հատվածի 162 կիլոմետր երկարություն ունեցող Ռեշտ աստարա երկաթուղու շինարարության պայմանագիրը նախորդին Թեհրանում ստորագրեցին Իրանի ճանապարհների և քաղաքային զարգացման նախարար Մեհերդադ Բասփաշը և Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Վիտալի Սավելևը։ Կողմերի համար համաձայնագրի ստորագրման կարևորությունն ընդգծում էր նաև այն հանգամանքը, որ արարողությանը հեռավար կապի միջոցով մասնակցում էին նաև երկու երկրների նախագահները։
Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами.
Նոր միջանցքով իրականացվող փոխադրումները մրցակցային լուրջ առավելություններ կունենան։ Մասնավորաբար այս նոր ուղով Բեռների փոխադրումը Սանկտ Պետերբուրգից Մումբայ կտևի 10 օր, ավանդական տրանսպորտային երթուղիների 30-ից 45 օրվա համեմատ, հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահը։
Время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток.
Բաքվում համոզված են, որ նոր ստեղծվող Հյուսիս-Հարավ միջանցքն էլ ավելի կմեծացնի Ադրբեջանի տարածաշրջանային կշիռը, հաշվի առնելով, որ Իրանն ու Ռուսաստանը միմյանց կապող ամենակարճ ցամաքային ճանապարհը հենց իրենց տարածքով է անցնում։ Ռուսաստանի նախագահը երեկևս հարկ համարեց հատուկ խոսել այն կարևորության մասին, որն ունի Բաքուն այս նախագիծը կյանքի կոչելու գործում։
Взаимодействие в контексте создания данного коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном.
Այս միջանցքի ստեղծման ուղղությամբ համագործակցությունը ծավալվում է Ադրբեջանի հետ ծերտ գործընկերության պայմաններում։ Մենք ակնկալում ենք, որ մոտապագայում երկկողմ ձևաչափում Ադրբեջանի մասնակցությամբ Հյուսիս-Հարավ միջանցքով երկաթուղային և բեռնատար փոխադրումների զարգացման մասին համաձայնագրի մշակումը ավարտին կհասցվի, հայտարարում է Պուտինը։
И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате с участием азербайджанской стороны.
Այս ճանապարհի գլխավոր խոչընդոտը, սակայն, կրկին կարող են դառնալ արևմտյան պատժամիջոցները։ Դրանց պատճառով նախագծի ձգձգման փորձ Բաքուն արդեն իսկ ունի։ 2016-ին Ադրբեջանի միջազգային բանկը Իրանին 500 միլիարդ դոլարի վարկ էր տրամադրել այս նույն Ռեշտ աստարա երկաթուղին կառուցելու համար։ Այդ գումարը, սակայն, այդպես էլ ծախսել չէր հաջողվել Իրանի բանկային համակարգի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով։
Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավար Ալեքսեյ Դանիլովը Թվիտերում գրել է, որ Կիևի վրա օթային հարձակումները Կրեմլին անհրաժեշտ են Ռուսաստանի ներսում հայրենասիրական հիստերիայի աստիճանը բարձրացնելու համար։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մարտի 18-ի գիշերը ռուսական զորքերը կրկին ինտենսիվ հրթիրակոծել են ուկրաինական բնակավայրերը, այդ թվում Կիևը։ Սա արդեն 9-րդ հրթիրային հարձակումն է մայիսի սկզբից։ Հարվածները հասցվել են թևավոր հրթիրներով ռազմավարական ռմբակոծիչներից։ Կիևի օթային տարածքում բոլոր թիրախները հայտնաբերվել և խոցվել են, ասում է ուկրաինական կողմը, հավելելով, թե խոցված հրթիրների բեկորները ընկել են մայրաքաղաքի մի քանի թաղամասերում։ Գիշերը հարձակմանները ենթարկվել նաև Օդեսա քաղաքը, 1 մարդ մահացել, 2-ը վիրավորվել է։ Հարվածի տակ էր նաև բռնակցված Ղրիմը, այսօր առավոտյան Սիմֆերոպոլի շրջանում հացահատիկով բեռնված վագոնները դուրս են եկել ռելսերից։ Չիստյանկայի գյուղի մերձակայքում գտնվող երկաթուղի վրա պայթյուն է եղել առնվազն մինչև երեկո, հաղորդակցություն երկաթգծի այս հատվածում դադարեցվել է։ Ռուսական տելեգրամալիքները հայտնել են, թե այս հատվածում առավոտյան ուժգին պայթյուն է եղել Ղրիմի երկաթուղին, հայտարարել է, որ վագոնները գծերից դուրս են եկել երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքին կողմնակի անձանց միջամտությամբ պատճառով։ Մինչ այդ, Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը երեկ հայտարարել է, թե իր վարձկանները կրկին առաջ են գնացել Բախմուտում։
Сегодня подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись до 260 метров.
Վագները մոտ 260 մետր առաջ է գնացել։ Ուկրաինական զինվորականները քաղաքում վերահսկում են ընդամենը 128 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Հակառակորդը կատաղի դիմադրում է։
Квадратных километра.
Այսօր էլ Պրիգոժինը կրկին մեղադրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներին քաղաքի մերձակայքում դիրքերը թողնելու մեջ։
К сожалению, подразделения МОРФ отошли до 570 метров.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները ցավոք հետ են քաշվել Բախմուտի հյուսիսում մոտ 570 մետր։
На севере от Бахмута.
Բախմուտում ուկրաինացի զինվորականները կրվում են Վագների վարձկանների դեմ, իսկ քաղաքի շուրջ ուկրաինական ստորաբաժանումները տարբեր ուղություններով գրոհում են Ռուսաստանի բանակի դիրքերը եւ կամաց-կամաց առաջ գնում։ Ռուս ռազմական փորձագետները մտավախություն ունեն, թե քաղաքն ամբողջությամբ գրեթե գրաված Վագները կարող է հայտնվել շրջափակման մեջ։ Մինչ մարտերը Բախմուտի մոտ շարունակվում են, ուկրաինական բանակը պատրաստվում է վճռորոշ հակահարձակման, սակայն Բելարուսի նախագահ օրինակ դրան չի հավատում։
Ադրբեջանական ֆինանսական լվացքատան հերթական բացահայտման մասին Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 1.5 տարի տևած դատական քաշքշուկից հետո Լոնդոնի դատարանը BBC-ին թույլատրել է հրապարակել Բրիտանացիայի մեծահարուստի անունը, ով առանցքային դերակատարում է ունեցել Ադրբեջանից միլիարդավոր դոլարների դուրսբերման գործում։ Իրանական ցակման Բրիտանացի մեծահարուստ Ջավադ Մարանդի, նա Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարար է, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի իշխող կուսակցության խոշոր նվիրատու։ Մարանդին այսպիսով ադրբեջանական լվացքատան առանցքային դերակատարներից է, հենց նա է օգնել Ադրբեջանի իշխող էլիտային երկրից դուրս բերել 3 միլիարդ դոլար։ 2017 թվականին հրապարակված լրագրողական աղմկահարույց հետաքննության հեղինակներն էին պարզել, որ այդ փողերի մեծ մասը Ադրբեջանի իշխող ընտանիքն ուղել է եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու վրա։ Բրիտանացի իրավապահները ավելի վաղ բացահայտել էին, որ ադրբեջանական փողերը դուրս բերելու գործը վստահված Լոնդոնում ակտիվներ ունեցող ադրբեջանցի ամենահարուստ օլիգարխներից մեկին, պատգամավոր Ջավանշիր Ֆեյզիևին։ Նրա նկատմամբ հետաքննության ընթացքում է բացահայտվել Մարանդիի հետ կապը, սակայն ի սկզբանե դատարանը դեռևս անհայտ պատճառներով բավարարել էր անունը չհրապարակելու Մարանդիի պահանջը։ 55-ամյա իրանցի գործարարը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի է, բրիտանական մամուլը նրան ներկայացնում է որպես հաջողակ գործարար և բարերար։ Նրան կանող բիզնես ցանցը ներառում է նորաձևության դիզայնի հայտնի ապրանքանիշներ, ինչպես նաև հյուրանոցներ։ Մեծ Բրիտանիայից բացի նա նաև բիզնեսներ ունի Ադրբեջանում՝ Մակդոնալդսի տասնյակ ռեստորաններ, ծխախոտի բիզնես։ Ադրբեջանական Meydan TV-ի փոխանցման Մարանդին տևական ժամանակ գլխավորել է նաև Ադրբեջանի իշխող ընտանիքին պատկանող Pasha Construction անշարժ գույքի խոշոր ընկերությունը։ Իշխող պահպանողական կուսակցության հետ Մարանդիի կապը բրիտանական մամուլի մամուլին հայտնի է դարձել նրա խոշոր նվիրատվությունների շնորհիվ 2014-ից մինչև 2020 թվականները ըստ պաշտոնական աղբյուրների գործարարը Թորիներին մոտ $1 million է նվիրաբերել։ Սա քաղաքական ռումբ է, BBC-ի հետ զրույցում հայտարարել է Transparency International-ի բրիտանական գրասենյակի ներկայացուցիչ Դունկան Հեյմսը, պնդելով, որ պահպանողականներն այժմ պարտավոր են պատասխանել մի շարք տհաճ հարցերի, որքան հեշտությամբ կարող են նման փողերը հայտնվել քաղաքական կուսակցությունների ձեռքում, առանց դրա աղբյուրի պատշաճ ստուգման, նշել է իրավապաշտպանը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։